Iar comence passis la sescent quardeca nascic dat reveno de unu el la plei carai virinoi en la historio de Pollando, gia patrono regino Jadwiga. Cun fortae genealogiae ligoi cun Pollando, si nascigis en Buda, kiel la filino de regio Ludovico la Hungara, cae de Elisabetta Kotromanić, origine Bosnia princino. Jadwiga estis ilia lasta infano. Dum la bapto si ricevis la nomon Jadwiga, kiu estis la nomo de sia praavinio, la edzino de regio Władysław Fokietek, la Kubuta, el Piast dinastio. Povas esti ancau, ke sia baptonomo referencas al Sancta Jadwiga la Silesia, kies culto tiu epoke floris. En documentoi sia nomo estas notita lau malsama ortografio, kiel Adwiga, Hedwiga, Hedwigis au Hedwig.
Ec de la infaniaro si estis preparata roli estonte kiel la regino. Si ricevis tre zorgeman educon, la vivo en la cultura medio de la Hungara cortego en Buda, causis che Jadwiga capablis legi, conis fremdein lingvoin, amis literaturon, musicon, arton cae sciencon. Kiel kvarjarulino, si estis fiancigita alla ochiara Wilhelm Habsburg. La ceremonio havis la karakteron de formala nupto, sponsalia de futuro. Tio signifas fiancigio por estonteco. Tiu kontrakto ne estis neŝirebla, tamen gi antaŭvidis, ke flanko ne observonta ĝin devos pagi al la alia 200,000 orajn florenojn.
En la 1384 jaro la pola nobelaro decidis inviti por la pola trono la junetan princinon, kiu samjare venis al Pollando kaj samjare estis kronita en Krakovo kiel la reĝo de Pollando. En ĝi la povon tenis la krakovaj magnatoj, kiuj estis en la kontakto kun ŝia patrino, sed neniu regis en la nomo de Jadwiga, ĉar kiel skribis kronikisto Jan Długosz, ĉion kion faris la reĝo Jadwiga havis la kvaliton de multaĝa saĝo. Polaj magnatoj kompreneble zorgis pri la interesoj de Pollando kaj konforme al ili pensis pri la estonta edzo por la juneta reĝo. Dezirante ligi Pollandon kun Litovio, ili proponis la manon de Jadwiga al la 10-12 jarojn pli aĝa, laŭ diversaj fontoj, litova princo Jagelo, kondiĉe ke tiu ĉi kun sia ŝtato kristaniĝos. Jagelo la kondiĉojn akceptis. Sen Jadwiga estis jam fianĉiĝinta. Wilhelm venis eĉ al Krakovo por realigi la promeson de sponsalia de futuro. Vane. La nupto de Jadwiga kun Jagelo, spite la kulturajn kaj aĝdiferencojn, okazis en la 1386 jaro. Neniu dubigas la personan dramon de la junulino, sed ŝi kapablis rezigni pri sia feliĉo, avantaĝe por la ŝtatintereso de la pola reĝolando.
Kvankam komence Jagelo koncentris la povon, tamen tre baldaŭ la geedza paro ĉiujn iom gravajn ŝtatajn aktojn konsultis komune. Jadwiga malgraŭ siaj neplenaj 13 vivojaroj entreprenis ekspedicion al la tiel nomata Ruŝ-Halicka, la regiono nun troviĝanta en la sudorienta Pollando kaj sudokcidenta Ukrainio, por rekonkeri ĝin por Pollando. Si tenis correspondent contactoin cun teutonei cavaliroi, concordigis sian edzon cun lia oncla frato Witold, si grave influis la resultoin de intertractoi cun sia bofrato Sigismundo la Luxemburgia.
La regino havis ne sole politicain cae diplomatiain talentoin. Al sia cortego Jadwiga logis la intelectan eliton de Pollando. Disponante pri sendependa cortego kaj kancelario, ŝi zorgis pri kulturo kaj riĉa cortega vivo, prefere spirita ol dediĉita al mondaj vantaĝoj. Ŝi alte taksis la akompanon de sciencistoj, altnivelan konversaciadon, sed samtempe ŝi ŝatis la rajdadon kaj la ĉasadon. Ŝian kortegon vizitadis pluraj eksterlandaj delegacioj, diplomatoj kaj altranguloj. Dankal la regino Jadwiga aperis la unua traduko de la psalmaro en la pola lingvo. Unu el ĝiaj ekzempleroj konserviĝis ĝis hodiaŭ. Samtempe ŝi estis tre pia persono. Ŝi fondis multajn preĝejojn kaj ekipis la jam ekzistantajn klostrojn. Ŝi zorgis pri hospitaloj kaj mizeruloj. En iconografio la Sancta Jadwiga, tiun religian titolon si ricevis en 1997, estas presentata en la regiae vestoi cun suetoi en mane.
Ligiras cun tio legendo, che dum la construado de la pregeio de la Plei Sancta Maria Virgulino en la Krakova kvartalo Piaski, si mem controlis la labor trapason. Iun tagon si rimarkis malgajan rok laboriston. Demandinte lin pri la causo, si exis che li lasis heme pese malsanan edzinon cun ete infanoi, sed li ne havas monon por curacisto. Tiam la regino sen pripense forsiris la oran ornamajon cun gemoi de sia sueto, cae donasis al la laboristo, porca tiu pagu la curaciston. Si tamen ne rimarkis che si metis la piedon sur ŝtono kovrita per fresa calco. La lasitan spuron, la dankema rok laboristo pritrancis, cae cun ŝtono enmasonis en la eksteran muron de la pregeio. Dis nun eblas gin tie rigardi.
Dankal la klopodoj de regino Jadwiga en 1397 en la Krakova Akademio kreiĝis fakultato pri teologio, kaj samjare dankal ŝia subteno ĉe Karol Universitato en Prago kreiĝis akademia domo por polaj kaj litovaj studentoj. Sian tutan havaĵon ŝi testamentis al la Krakova Akademio. Kiam en la okdekaj jaroj oni malfermis ŝian ĉerkon, oni trovis anstataŭ juvelaro ŝiajn tombajn ornamaĵojn el ledo kaj ligno. La testamenton favore al la Jagelona Universitato ŝi faris en la jaro de sia morto, destinante krome por ĉi tiu celo siajn reĝinajn robojn. Havante 25 jarojn, la reĝino Jadwiga naskis la filinon Elżbieta Bonifacia, kiu mortis nur 3 semajna. Jadwiga mem mortis pro la akuŝa febro 4 tagojn poste, kaj estas entombigita en Wawel-katedralo en Krakovo. Ŝia ĉerko estis kelkfoje malfermata. En 1887 oni faris tion en la ĉeesto de fama pola pentristo Jan Matejko, kiu estis pretiganta portretojn de la polaj reĝoj, trovante tiam ŝian skeleton en la reĝa mantelo.
Laŭ kronikistoj, la reĝino Jadwiga gvidis asketan vivon, ligante harmonie la kontempladon kun la praktika vivo, kio emfaziĝis en la liganta al la evangelio simbolo de du kunligitaj moliteroj, kiuj signifis Maria kaj Marta, per kiuj estis ornamitaj la muroj de ŝiaj ĉambroj. Zorgante pri la gloro de Dio en Wawel-katedro, la reĝino establis la kolegion de psalmokantantoj, kiuj tag-nokte kantis psalmojn antaŭ la plej sankta sakramento. Ŝi fondis kaj parte proklamane brodis la eksterordinaran liturgian veston por la krakovaj episkopoj ĝis hodiaŭ uzatan dum la plej grandaj solenaĵoj. En la 1907 jaro la korpaj restaĵoj de la reĝino estis lokitaj en la nordorienta parto de Wawel-katedralo ĉe nigra krucifikso, de kiu laŭ la legendo alparolis la juneta Jadwiga Kristo, konsilante al ŝi edziniĝi al Jagelo kaj rezigni pri sia junula amo Wilhelm.